Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στην πόλη. Μαζί μου ο Βαγγέλης ο Γκούμας από το star.gr και από το Star, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Star, έλα. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί σήμερα η εκπομπή θα είναι διαφορετική. Θα έχει και ρεπορτάζ, δεν θα έχει μόνο οδήγηση.
Έτσι θα κάνουμε πάλι.
Έτσι, βέβαια, βέβαια. Και ρεπορτάζ για να και οδήγηση.
Για να δούμε. Πάντως, να πούμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης, ηλεκτρικό, που ακούει στο όνομα Renault Twingo.
Και μάλιστα είναι το Renault Twingo, το οποίο...
Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας.
Στο κέντρο της Αθήνας.
Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Μπροστά
γίνεται χαμός με την κίνηση.
Να πούμε ότι είμαστε συντονισμένοι στην Era Sport, στην εκπομπή μας για το αυτοκίνητο, και θα μιλήσουμε σήμερα για την πόλη και για το μέλλον της μετακίνησης, μεταξύ άλλων. Μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τύπο αυτοκινήτου, τα αυτοκίνητα πόλης, αυτά τα μικρά ευέλικτα οικονομικά μοντέλα που έχουν γεμίσει τους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και κάθε ελληνικής πόλης, που αλλάζουν σιγά σιγά μορφή με τον εξηλεκτρισμό και τις νέες τεχνολογίες. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, Βαγγέλη,
και θα
ταξιδέψουμε μαζί.
Να πούμε όμως ότι έχουμε στα χέρια μας το Renault Twingo, το οποίο είναι όπως είναι ακριβώς το πρώτο Renault Twingo, το οποίο βγήκε το 1992.
Θα μιλήσουμε για αυτό περισσότερο, αλλά ας κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Από τα πρώτα μικρά ιταλικά γαλλικά μοντέλα που γνώρισε η Ελλάδα, θα πάμε στα ιαπωνικά και κορεατικά αυτοκίνητα πόλης που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των οδηγών, και θα τελειώνοντας θα πάμε στα πιο πρόσφατα αγγλικά και φυσικά στα νέα κινέζικα ηλεκτρικά μοντέλα που πλέον αποτελούν μια πολύ σοβαρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Πάμε να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, από τα βασικά και να ορίσουμε το τι είναι ένα αυτοκίνητο πόλης. Δεν είναι απλώς ένα μικρό αυτοκίνητο. Είναι ένα όχημα σχεδιασμένο για στενούς δρόμους, για κίνηση μέσα στην πόλη, για εύκολο παρκάρισμα, χαμηλή κατανάλωση και όσο γίνεται πιο χαμηλό κόστος χρήσης.
Αλλά
καλά
το
πάθο, κρίσης.
Κρίσης.
Λόγω της κρίσης.
Ναι, είναι και ο πόλεμος τώρα, έχουν πάει όλα στα ουράνια. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα όμως για ένα αυτοκίνητο, για το Renault Twingo, το οποίο εσωτερικά, να πούμε καταρχάς ότι ένα αυτοκίνητο πόλης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει μέσα εσωτερικούς χώρους. Και ειδικά τώρα που μια ελληνική οικογένεια θέλει να έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο να μπορεί να ταξιδέψει, έτσι, και πιο έξω, μιλάμε τώρα για το Renault Twingo, το οποίο είναι ηλεκτρικό.
Για τον Έλληνα οδηγό, το αυτοκίνητο πόλης είναι πολλές φορές το πρώτο αυτοκίνητο της οικογένειας ή το δεύτερο μικρό αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις στην Ελλάδα, όπου οι πόλεις έχουν στενούς δρόμους, έντονο μποτιλιάρισμα και περιορισμένο χώρο στάθμευσης, το αυτοκίνητο πόλης δεν είναι πολυτέλεια, είναι νομίζω ανάγκη, ειδικά για τους νέους οδηγούς, για οικογένειες που ζουν στο κέντρο, αλλά και για επαγγελματίες που κινούνται καθημερινά σε αστικό περιβάλλον.
Να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά των χιλιόμετρων που διανύουμε, όσοι ζούμε στο κέντρο και στην Αθήνα αλλά και στα περίχωρα, είναι ουσιαστικά μέσα στην πόλη, έτσι, και λόγω δουλειάς.
Σωστά.
Και λέγω...
Να κάνουμε ένα ταξίδι.
Να κάνουμε
μια αναδρομή, ένα μικρό ιστορικό ταξίδι. Και να πάμε στον πρώτο σταθμό, στην Ιταλία. Τα ιταλικά μικρά αυτοκίνητα πόλης αγαπήθηκαν από τους Έλληνες. Γιατί? Για την εμφάνιση, το χαρακτήρα και το στυλ τους.
Και ήταν φτηνά.
Για πολλούς το μικρό ιταλικό αυτοκίνητο ήταν το συνώνυμο της ζωντανής οδήγησης, της ευελιξίας και της χαράς στο τιμόνι. Δεν ήταν απλά ένα μέσο μεταφοράς, ήταν μέρος της προσωπικότητας του οδηγού. Και βεβαίως το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι το Fiat 500, το Fiat 127,
το Fiat 500,
το Fiat Panda,
το Fiat 126.
Το 126.
Και
εντάξει, για αυτοκίνητα πόλης περισσότερο τώρα.
Και να πούμε όμως, μαζί είχαμε ταξιδέψει στη Σιένα και μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχαμε δει Fiat Panda της πρώτης γενιάς, τα οποία ήταν σε αρίστη κατάσταση. Λες, είχαν βγει από την αντιπροσωπεία. Και μάλιστα για να καλύψουν και όλες τις ανάγκες, τα είχαν βγάλει και τετρακίνητα, μικρός μεν κινητήρας. Αλλά όταν λέγαμε τετρακίνητο, πήγαινε παντού. Ακόμη και τώρα ταπεινώνουν πολύ πιο ακριβά και πολύ πιο ογκώδη τετρακίνητα αυτοκίνητα. Είναι έτσι, δεν είναι?
Σίγουρα. Οι Ιταλοί λοιπόν περίχαν σίγουρα στη φινέτσα και στο design διαχρονικά, όχι μόνο στα αυτοκίνητα πόλης. Νομίζω ότι αυτά ήταν που ξεχώρισαν περισσότερο.
Μα όταν έτσι μιλάμε, πάρη μου, και λέμε τώρα για ιταλικό αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που μας πάει στο μυαλό είναι σχεδίαση. Όταν βγήκε το 500, το οποίο ουσιαστικά
να,
έβγαλε, είδες,
και να βλέπουμε τώρα ένα παλιό πρώτης γενιάς,
ναι,
μπροστά, ακόμα και τώρα δεν περιδεύουμε κάποιο άλλο αυτοκίνητο.
Όχι, όχι. Αυτό εδώ είναι στο λευκό.
Ναι,
θέλω να σου πω, το 500 ήταν ουσιαστικά το αυτοκίνητο το οποίο έβγαλε το ζευγάρι από τη μοτοσικλέτα, από τη Βέσπα και του έβαλε μέσα σε αυτοκίνητο. Ήταν πολύ κοντά στην τιμή.
Καλά, είπες και τη Βέσπα, γιατί και η Βέσπα ήταν πολύ μεγάλη μόδα. Έτσι και έκανε, ήταν ένα trademark.
Τότε παίζανε μόνοι τους, παίζανε. Δεν υπήρχε κάτι εκτός από τη Βέσπα. Υπήρχε τα Βελοσόλεξ, αν θυμάσαι κάτι που έκανε,
ναι,
στο πετάλι κιόλας, και για να μπορέσεις να κινηθείς. Και ήταν και η Βέσπα, η οποία ναι, μεν ήταν θορυβώδης.
Ήταν και για μέσα στην πόλη, μετακίνηση.
Ήταν θορυβώδης.
Και με τις ταχύτητες στο χέρι, έτσι.
Στις ταχύτητες στο χέρι είχα οδηγήσει, ήταν δύσκολα μπαίνανε ταχύτητες.
Πρώτη κάτω και άλλες πάνω.
Ναι,
μέχρι
ήταν πολύ δύσκολα να οδηγήσεις Βέσπα.
Ναι.
Είχε και τις μικρές ρόδες.
Και
ποδόφρενο.
Για το πίσω φρένο.
Φρένο, αλλά πόσο ωραίες εποχές όμως ήταν τότε. Πόσο ωραίες εποχές ήταν με το 500, μετά με το Fiat 126, με το Bianchi.
Βέβαια, έτσι,
το οποίο το Bianchi το είχα.
Το Lancia Ypsilon.
Το Lancia Ypsilon μετά.
Αργότερα.
Το Bianchi το είχα.
Το Fiat Uno.
Το Fiat Uno και το Fiat Uno το είχα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι είμαστε λίγο φιλοϊταλοί?
Εντάξει, όχι. Εμένα, ναι, θα με πεις Ευρωπαίο βασικά. Γιατί ναι, εντάξει, και Αλφα Ρωμαίο. Εντάξει.
Και Αλφα Ρωμαίο είχα.
Τώρα σήμερα μην μπούμε για την.
Όχι, να μιλήσουμε λίγο
για το αυτοκίνητο.
Μην αδικήσουμε τώρα και αυτό το αυτοκίνητο που οδηγούμε. Δεν ξέρω αν θες να κάνουμε μια αναφορά για το συγκεκριμένο αμάξι.
Θα τα πούμε μετά. Πάμε δεύτερο σταθμό λοιπόν. Να αφήσουμε την Ιταλία και να πάμε στη Γαλλία. Τα γαλλικά μοντέλα πόλης έφεραν μια άλλη φιλοσοφία. Άνετη ανάρτηση, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου. Ναι. Πρακτική εσωτερική χώρη, έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, συχνά μοντέρνο σχεδιασμό. Στην ελληνική αγορά, τα γαλλικά μικρά αυτοκίνητα πόλης βρήκαν κοινό σε οδηγούς που ήθελαν κάτι διαφορετικό, πιο ευρωπαϊκό σε χαρακτήρα και ιδιαίτερα πρακτικό στην καθημερινότητα.
Για ποια μιλάς τώρα, για να δούμε το πρώτο μοντέλο που σου πάει στο μυαλό, ποιο είναι?
Κοίταξε, εγώ θα έλεγα το Renault 5.
Renault
το
5.
Deux Chevaux της Citroën,
ναι.
Το Saxo, το Peugeot το 106.
Το Rally, το 106, το 1300 με τα 100 άλογα, τα οποία δεν είχε στη μέση. Το μόνο εμένα που με ενοχλούσε ότι δεν είχε στη μέση αεραγωγούς. Το μόνο πράγμα που με ενοχλούσε, όλα τα άλλα μου άρεσαν.
Πολύ,
το Renault, το Catrel,
πολύ πριν.
Εντάξει, ήταν αυτό όμως και κάτι πιο
ιδιαίτερο.
Πιο ιδιαίτερο, λίγο και πιο επαγγελματικό. Το είχαν και πιο πολλοί επαγγελματίες. Όμως τι παρατηρούμε, ότι αυτό το οποίο κάνουν τώρα όλες οι εταιρείες είναι αυτό που λέμε να επαναφέρουν την παλιά γενιά με νέο σχεδιασμό και φυσικά με
αυτό
ηλεκτρικό χαρακτήρα.
Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επιλέξει να στοιχηματίζουν και να βλέπουν την αναπόληση. Δηλαδή έχουν επενδύσει, έχουν επενδύσει νομίζω στο ρετρό.
Ναι.
Και το ρετρό αυτό τι σου φέρνει? Σου φέρνει αναμνήσεις. Δηλαδή αυτό το Twingo, ας πούμε, που είναι από τη δεκαετία του 90,
είναι
όπως είπες πριν.
Είναι σαν και αυτό. Είναι το Renault το καινούριο, το Twingo, είναι σαν να βλέπεις μια μοντέρνα εκδοχή της πρώτης γενιάς του Twingo. Δηλαδή αν τα βάλεις δίπλα ή
ναι,
μάλλον βγάλεις τα σήματα και πεις τι είναι αυτό ρε φίλε, τι αμάξι είναι αυτό, θα σου πει κατευθείαν ένα Renault Twingo.
Επίσης,
είναι όλο ίδια.
Επίσης
το
αυτό
μοντέρνο, έτσι,
που επενδύουν, ήδη η Renault το έχει κάνει. Το έχει κάνει και με το Renault 5 και με το Catrel.
Βέβαια, το 4.
Έτσι. Άρα λοιπόν στα ηλεκτρικά προσπαθούν να κερδίσουν τους 40-50-60 άριδες, άντε 60 άριδες, ανθρώπους με τις αναμνήσεις.
Λοιπόν,
ενώ οι Κινέζοι, πρόσεξε με τώρα,
είναι πιο πρακτικοί.
Είναι, απευθύνονται στους TikTokers. Απευθύνονται στη νέα γενιά που yeah, θέλει τάμπλετ.
Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λέω.
Αυτό είναι που σου λέω, που έχω καταλάβει εγώ.
Yeah.
Βλέπω ότι έχει γίνει μια επένδυση. Τώρα θα μου πεις, θα τη βγει τη Ευρώπη?
Λοιπόν,
βραχυπρόθεσμα.
Μπορεί.
Ναι.
Θα σου πω όμως κάτι. Ρωτάω, του λέω του ανιψιού μου, του Αλέξανδρου, που είναι 10 χρονών. Του λέω, θα πάω, λέω, να κάνω παρουσίαση με το φίλο μου, τον Μπάρι, τον Παντίκα. Τι μου λέει είναι αυτό? Λέω, θα οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο. Θες, του λέω, να στο δείξω? Μου λέει, ναι. Του λέω, μου λέει, ποιο είναι. Λέω, αυτό. Αρέσει. Πολύ ωραίο, θείε. Πολύ ωραίο.
Του άρεσε.
Του έριξε το Ρενό του Τουίγκο. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι εμφανισιακά, ακόμη και ένα παιδί 10 χρονών, εντυπωσιάζεται από ένα αυτοκίνητο που του φαίνεται οικείο, όμορφο, ωραία χρώματα. Οδηγούμε ένα πράσινο, το χρώμα του Παναθηναϊκού. ΣΑΕΚ βέβαια. Δεν ξέρω, είχε και κίτρινο νομίζω, δεν είχε.
Είχε.
Τι μας έβγαλε τώρα εδώ πέρα, κάτι
έβγαλε. Έβγαλε ένα. Γιατί μιλάμε προφανώς.
Γιατί μιλάμε και κάτι.
Είπε ΣΑΕΚ πράσινο και αντέδρασε.
Και αντέδρασε, έβγαλε κατευθείαν τι θέλετε κύριε. Λοιπόν, και βλέπει τώρα από ένα παιδάκι 10 χρονών που σου λέει μου αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Και τώρα που πηγαίνουμε στο δρόμο, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος. Ναι. Και είδαμε όλα τα κεφάλια που στρέφονται και γυρίζουν και το κοιτάνε από όλες τις ηλικίες. Τι σημαίνει αυτό?
Σ' αρέσει που είναι πράσινο και μέσα. Δηλαδή αυτό το είχαμε δει και στο πάντα, έτσι.
Ναι, ναι.
Να υπάρχει και το μέσα και το έξω είναι στο ίδιο
χρώμα. Μ' αρέσει που είναι παιχνιδιάρικο αυτοκίνητο, που δηλαδή που σου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι πολύ βασικό αυτό. Εντάξει, έχει σκληρά πλαστικά μέσα.
Εντάξει.
Μ' αρέσει που είναι το μπροστινό μέρος του ταμπλό, είναι ακριβώς το χρώμα του αμαξώματος. Μου αρέσει η οθόνη, η δεκάρα πρέπει να είναι αυτή, η κεντρική οθόνη, η οποία δείχνει ότι είναι πολύ εύκολη να τη χειριστούμε.
Θα τα πούμε και μετά.
Δεν σ' αρέσει ένα αυτοκίνητο, αλλά μου αρέσει. Μ' αρέσει μέσα.
Να, πολύ. Επειδή αρχίσαμε και κάναμε αναδρομή, είπαμε για τους Ιταλούς, είπαμε για τους Γάλλους, να πούμε λίγο και για τους Ιάπωνες. Γιατί
οι
μετά.
Περίμενε, ποιο είχαν οι Ιάπωνες.
Εδώ έχει αλλάξει το παιχνίδι. Πάμε σε αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση, εύκολη συντήρηση και μια εικόνα αυτοκινήτου που δεν σε προδίδει. Για τον Έλληνα που θέλει να ξέρει ότι το αυτοκίνητό του θα ξεκινά κάθε πρωί χωρίς εκπλήξεις, τα Ιαπωνικά μοντέλα. Πόλεις έγιναν μια πολύ δημοφιλής επιλογή.
Γιατί τα Ιταλικά σου επιφυλάσσουν μια έκπληξη στο πρωί.
Τότε ναι, τουλάχιστον. Γιάρης. Έτσι, το Γιώτα
Γιάρης. Μαζί το είχαμε οδηγήσει στη Μάση.
Κουόρε, Νταϊχάτσου στην πολυθυμένη κατηγορία. Σουμπαρού Βίβιο. Τώρα τη θυμάμαι, έτσι.
Ναι. Το Γιάρης όμως, τι μας άρεσε μόλις το είχαμε δει.
Honda Civic.
Honda Civic.
Εντάξει, όχι στη Super Mini κατηγορία, αλλά
όχι, όχι. Αλλά το Γιάρης όμως ήταν ουσιαστικά το πρώτο Starlet πιο παλιά.
Το Toyota Starlet.
Ναι. Αλλά το Γιάρης όταν είχε πρωτοβγεί, ήταν το πρώτο που είχε ένα φουτουριστικό ταμπλό. Σαν ολόγραμμα.
Γιατί η Honda με τους 16-βάλιδους κινητήρες, το Jazz.
Το Jazz.
Το Civic με τον κινητήρα.
Εντάξει, τώρα όμως μιλάς τώρα για το Civic, ουσιαστικά μικρό αυτοκίνητο, θα λέγαμε το πρώτο το Civic που ήταν το hatchback.
Το πρώτο.
Έτσι,
το στρογγυλό.
Που ήταν 8-βάλιδο αυτό.
Μπράβο.
Μετά βγήκαν τα μεγάλα Civic 12-βάλιδα, 16-βάλιδα κτλ. Που ουσιαστικά ήταν πολύ μπροστά από τους Ευρωπαίους. Βέβαια τώρα κάπου έχουν μείνει λίγο πίσω.
Ναι, τότε αν το έλεγες, έβλεπες ένα γκολφ, ας πούμε, το 1050 το ΣΕ, και έλεγες εγώ έχω 1200 κυβικά,
40 άλογα, 40 και 45 παραπάνω. Άλογα και το Honda το Civic έβγαζε 82.
Αυτό 82. 40 άλογα παραπάνω, ναι.
Και τιμή ίδια,
ναι. Και βέβαια αξιοπιστία.
Αξιοπιστία, εντάξει.
Από εκεί την κέρδισαν πολύ η Honda.
Μα είναι αυτό που λέμε όταν μιλάς για ιαπωνικό αυτοκίνητο, λες δεν σπάει, δεν χαλάει. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Η παγκοσμιοποίηση, συνεργίες, συνεργασίες, όλα αυτά που έχουν γίνει. Αρχίζουν τα αυτοκίνητα σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα μοντέλα να παρουσιάζουν κάποιες παιδικές ασθένειες. Και επειδή υπάρχουν και συνεργασίες, κοινά μοτέρ, κοινά κυβότια ταχυτήτων, βλέπεις ότι ανεξάρτητα με τη μάρκα. Παρουσιάζουν και τα ίδια προβλήματα, έχουν και τα ίδια προτερήματα.
Μετά ιστορικά μπήκαν δυναμικά τα κορεατικά αυτοκίνητα πόλεις.
Το
στην
πρώτο
αρχή
ήταν,
ίσως
δεν είχε μεγάλη. Στην αρχή ήταν μεγάλα, ήταν το Hyundai, το Excel.
Ναι.
Το θυμάμαι σαν τώρα που ήταν.
Το Accent.
Όχι, Excel. Excel ήταν
το
πρώτο που είχε βγει, που ήταν ένα σεντάν.
Ναι.
Το έβλεπες και τα λοιπά. Τι πουλάγε όμως τότε Hyundai, χαμηλή τιμή και χώρους. Θέλετε οικογενειακό αυτοκίνητο, σου λέγει μεσάνο, θα πάρεις το Excel. Δεν είχε και τίποτα άλλο. Μετά ήρθε το S-Coupé.
Ναι.
Και μετά μπήκε σε μια διαδικασία να βγάλουν και πιο μικρά αυτοκίνητα.
Στην αρχή πάντως ο κόσμος, ίσως με λίγη επιφύλαξη τα έβλεπε το κοινό, αλλά με το χρόνο τα κορεατικά μοντέλα βελτιώθηκαν εντυπωσιακά, είχαν καλύτερη ποιότητα, πιο πλούσιο εξοπλισμό, δυνατές εγγυήσεις. Ήταν αυτοί οι πρώτοι που έδωσαν πολύ και ανταγωνιστικές τιμές.
Σου θυμίζει πάλι το κορεάτικο αυτοκίνητο ότι μας λένε τώρα τα κινέζικα.
Ακριβώς.
Διστακτικοί στο να τα αγοράσουν, σου δίνουν χαμηλές τιμές, σου δίνουν τεράστιες εγγυήσεις, 10 χρόνια, 8 χρόνια, 200.000 χιλιόμετρα.
Ναι.
Και σου υπόσχονται δηλαδή και μπαίνεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο ακόμη και αν είναι πολύ μικρό, αν είναι στην κατηγορία πούμε, που είναι το Twingo και σου λένε σου παρέχω τα πάντα. Τι δεν έχουν όμως, συνέστημα.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το βάζεις εσύ.
Το βάζεις εσύ. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αυτοκίνητο που έχει συνέστημα.
Στην Ελλάδα, όπου ο κόσμος κοιτάζει πολύ τις τιμές, τα κορεατικά αυτοκίνητα πόλης είχαν κερδίσει σημαντικό μερίδιο με το συνδυασμό αξίας και κόστους. Έτσι.
Ναι.
Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε να φύγουμε και τα αγγλικά αυτοκίνητα, τα αγγλικά μοντέλα που συχνά ξεχώριζαν από το συνδυασμό τους και είχαν ένα πιο premium χαρακτήρα.
Και τα MG μιλάς τώρα, το MG.
MG
και το Mini.
Και
το Mini, βέβαια, το Mini Cooper.
Ακόμα και στις μικρές κατηγορίες.
Το Αλέξανδρος Συγκώνης, ένας Έλληνας, ο οποίος ουσιαστικά όχι απλά έβαλε το μικρό αυτοκίνητο στη ζωή των Ευρωπαίων οδηγών με το Mini Cooper, ανάγκασε όλους τους κατασκευαστές να ψάξουν να βρούνε.
Ήταν και ενεργειακή κρίση τότε.
Να φτιάξουν μοντέλα που να μπορέσουν να συναγωνιστούν το Mini Cooper. Είχε βγει το Mini Morris, θυμάστε τίποτα άλλο?
Ναι, για.
Εντάξει, ήταν το 500.
Το Austin Metro.
Το Austin Metro.
Πού το
θυμήθηκες αυτό τώρα?
Για αρκετούς Έλληνες οδηγούς, αυτά τα αυτοκίνητα πόλης ήταν η επιλογή για κάτι πιο ξεχωριστό. Και τότε το πιο ξεχωριστό ήταν η έμφαση στο στυλ. Και οι Άγγλοι τότε το είχαν αυτό. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα, όπου οι ελληνικές πόλεις αλλάζουν, η κίνηση παραμένει έντονη, έτσι το βλέπεις και όλα τα ζάβιου. Είμαστε μέσα και πηγαίνουμε σημεωτών.
Αλλά έχουν ξεπεράσει τα 18 χιλιόμετρα, έτσι.
Ναι, οι ανάγκες μετακίνησης αποκτούν νέα στοιχεία. Το καύσιμο γίνεται όλο και πιο ακριβό, η περιβαλλοντική συνείδηση μεγαλώνει και το αυτοκίνητο πόλης καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα εποχή, την εποχή του εξηλεκτρισμού, εξού και το αυτοκίνητο
και
που οδηγούμε τώρα, που είναι εξολοκλήρωση.
Γενικά πάντως όλες οι εταιρείες αυτό το οποίο κάνουν είναι τα μικρά τους μοντέλα σε στυλ του Ego και τα λοιπά, ή και ακόμη και στο 500, είναι να τα βγάζουν ηλεκτρικά. Βέβαια στο 500 το βγάλανε και υβριδικό. Δεν ξέρουμε εδώ αν θα κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά ουσιαστικά σου δίνουν τώρα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το του Ego, το οποίο έχει χαρακτήρα, εμφάνιση, χώρους, ποιότητα. Εγώ είδα την πόρτα πως έκλεισε. Σκληρά πλαστικά, αλλά πολύ προσεγμένη συναρμογή. Διακόπτες από ακριβότερα μοντέλα ηλεκτρικά, από ό,τι βλέπουμε εδώ, οι διακόπτες είναι και από το Clio πρέπει να είναι οι ίδιοι.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι εσύ?
Και το Renault 5 είναι
και το Renault 5 λευγές των ταχυτήτων. Έχουν βέβαια ξεχωριστές οθόνες.
Ναι.
Αλλά έχει μια οθόνη 9 ετσών που είναι ο πίνακας οργάνων. Και έχεις και μια οθόνη 10 ετσών, η οποία αυτή η οθόνη, στην οθόνη έχει σχεδόν τα πάντα.
Τα τελευταία χρόνια, Βαγγέλη, βλέπουμε στην Ελλάδα όλο ένα και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης. Μικρά σε μέγεθος, ιδανικά για αστική χρήση, με αυτονομία που επαρκεί τουλάχιστον για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
Να.
Από εκεί και μετά,
να πούμε όμως ότι
μπαίνει ένας νέος μεγάλος παίκτης που είναι τα κινέζικα μοντέλα.
Ναι.
Έτσι.
Είναι αυτό που λέμε ότι η επίθεση της Κίνας, δεν μιλάμε για αντεπίθεση, μιλάμε για επίθεση, γιατί η Κίνα όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε δοκιμάσει να κάνει τίποτα. Είχανε μια εσωτερική αγορά, παίρνανε μοντέλα τα οποία στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να επιζήσουν, γιατί δεν περνούσαν τα crash test, δεν περνούσαν τίποτα, δεν μπορούσαν να περάσουν. Έτσι και ουσιαστικά είχαν αστοχίες, ήταν πλήρες αντιγραφές. Και από εκείνο το σημείο και μετά αρχίσαν, κατάλαβαν οι Κινέζοι ότι για να μπορέσουν να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά και στην παγκόσμια αγορά, τι έπρεπε να κάνουν? Έπρεπε να πάρουν Ευρωπαίους σχεδιαστές, να τους πληρώσουν,
ναι.
Έπρεπε να σταματήσουν τις αντιγραφές, να φτιάξουν δικά τους μοντέλα και φυσικά ήξεραν
το know-how
στο πώς πρέπει να φτιαχτεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Την έρευνα, εντάξει, την τεχνολογία.
Οι Ευρωπαίοι είχαμε μαύρα μεσάνυχτα από το πώς φτιάχνεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε ξαφνικά με την απόφαση να το γυρίσουν στον εξηλεκτρισμό και στον ηλεκτρισμό, οι Ευρωπαίοι πυροβολήσαν τα πόδια τους.
Τα κινέζικα αυτοκίνητα και ειδικά τα ηλεκτρικά εμφανίζονται πλέον στις ελληνικές αντιπροσωπείες με πολύ δυνατή σχέση τιμής εξοπλισμού. Φέρνουν τεχνολογία, οθόνες, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, εφαρμογές, αλλά και νέες σχεδιαστικές γραμμές. Για τον Έλληνα οδηγό που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχε συνηθίσει την ιδέα κινέζικο αυτοκίνητο, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει γρήγορα.
Και αλλά, ναι. Η τιμή, εγγύηση, μεγάλη εγγύηση.
Ναι, σωστά.
Έτσι δεν είναι? Και εξοπλισμός, ο οποίος για να τον αποκτήσεις ένα ευρωπαϊκό μοντέλο έπρεπε να δώσει σχεδόν τα διπλά χρήματα.
Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Να δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης για την Ελλάδα. Πρώτον, σημαίνει χαμηλό κόστος κίνησης μέσα στην πόλη.
Σωστό.
Η ηλεκτρική ενέργεια, ειδικά αν η φόρτιση γίνεται στο σπίτι ή σε οικονομικό δημόσιο φορτιστή, μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τα παραδοσιακά βενζινοκίνητα, μικρά αυτοκίνητα. Δεύτερον, σημαίνει λιγότερος θόρυβος. Στις γειτονίες των πόλεων, όπου τα αυτοκίνητα ξεκινούν και σταματούν συνεχώς, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης κινείται πιο αθόρυβα, βελτιώνοντας την αίσθηση στο αστικό περιβάλλον.
Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Πήραμε το αυτοκίνητο με 92%.
Ναι.
Είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο περίπου 10-15 λεπτά.
Με air condition.
Με κλιματισμό.
36 βαθμούς έξω.
36 βαθμούς έξω και είναι 90%. Δηλαδή χάσαμε 2% 15 λεπτά μπρος η συνέχεια. Ξεκίνα, σταμάτα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα ενός ηλεκτρικού μοντέλου. Ότι λειτουργεί αντίστροφα με το βενζινοκίνητο, με το θερμικό κινητήρα. Mm-hmm. Διότι εδώ πέρα θα είχαμε κάψει πολύ βενζίνη. Ενώ εδώ ουσιαστικά με το σταμάτα ξεκίνα φορτίζει η μπαταρία με αποτέλεσμα να μην πέφτει η μπαταρία, η φόρτισή της. Και να έχουμε χάσει μόνο ένα 2%, μπορεί να είχαμε κάψει και 3-4 λίτρα.
Είναι να θέλει. Πάμε και στο τρίτο, τι σημαίνει ηλεκτρισμός. Σημαίνει μηδενικές τοπικές εκπομπές ρήπων, ναι. Κάτι πολύ σημαντικό για περιοχές με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, σε περιοχές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, όπου η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι συχνά θέμα συζήτησης, η μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Βέβαια όλα αυτά συνοδεύονται και από πιο πρακτικά ερωτήματα που ακούμε συχνά και ακούω από τους ακροατές.
Να πούμε όμως και κάτι
έχει,
άλλο.
Έχει αρκετή αυτονομία για την καθημερινότητά μου. Πού θα το φορτίζω αν μένω σε πολυκατοικία, πόσο κρατάει η μπαταρία και τι γίνεται με τη συντήρηση.
Εδώ λοιπόν έχουν αρχίσει και οι Ευρωπαίοι και παρουσιάζουν, δίνουν από 5-8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία, για την καλή λειτουργία ή τέλος πάντων μέχρι ένα ποσοστό καλής λειτουργίας. Τώρα με τους φορτιστές, το τι γίνεται μέσα στις πολυκατοικίες και τα λοιπά, από ό,τι καταλαβαίνεις υπάρχει ένας ψιλοπόλεμος.
Η πρόκληση λοιπόν είναι η υποδομή φόρτισης. Στις μεγάλες πόλεις Ελλάδας αναπτύσσονται σταδιακά δημόσιοι φορτιστές σε δρόμους, σε εμπορικά κέντρα, σε χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, όποιος έχει διώξει το χώρο στάθμευσης μπορεί να τοποθετήσει ιδιωτικό φορτιστή και να κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης ακόμα πιο πρακτικό.
Ναι. Αλλά... γιατί είναι σαν να πηγαίνεις στο σπίτι σου, πώς βάζεις το κινητό σου τηλέφωνο στην πρίζα, θα βάζεις και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην πρίζα, πες να κοιμηθείς, το πρωί θα το πάρεις.
Σε 8 ώρες.
Σε 8 ώρες τώρα, εντάξει, όλα τα καινούργια τώρα δεν είναι 8 ώρες. Εξαρτάται και το φορτιστή, εσύ νομίζω ξέρεις περισσότερα για τους φορτιστές. Ναι. Έτσι, αν είναι 11 ή 50, τώρα 50 σπίτι δεν γίνεται.
20
και 20 διάρες.
Μέχρι 20 διάρες στο τριφασικό.
Έτσι, που στο τριφασικό που σημαίνει ότι άμα είσαι από 20-80% πόση ώρα θα κάνεις.
Κοίτα, εξαρτάται το τι φόρτιση παίρνει το αυτοκίνητο που έχεις.
Ναι.
Αν παίρνει 12,5 την ώρα, οπότε βάλε να δεις.
Θυμάσαι είναι... αυτό πόσα άλογα είναι.
Εάν θυμάμαι 80, κάτι.
Ναι. Έχει γκάζι, θα το πούμε, ναι, έχει ναι. Άμεσο το γκάζι, έτσι.
Εντάξει.
Και δεν το έχω βάλει στο, το έχω βάλει και στο οικονομικό
θα
πρόγραμμα.
Θα τα πούμε όλα για το, για το αυτοκίνητο. Να επανέλθω όμως στη γενικότερη εικόνα των αυτοκινήτων πόλης στην Ελλάδα. Τα μικρά αυτοκίνητα δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Συνδέονται με την καθημερινή ζωή, την πρωινή διαδρομή στη δουλειά, τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, το παρκάρισμα στη γειτονιά που δεν βρίσκεις πάρκινγκ, τις εξόδους στο κέντρο, τα Σαββατοκύριακα σε κοντινές διαδρομές. Αυτή λοιπόν η επιλογή αυτοκινήτου πόλης είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο μέγεθος, την οικονομία, την άνεση, την τεχνολογία και πλέον την ενέργεια που χρησιμοποιεί. Οι παραδοσιακές βενζινοκίνητες λύσεις συνεχίζουν να έχουν παρουσία και θα έχουν για αρκετά χρόνια ακόμη, ειδικά για όσους προτιμούν κάτι δοκιμασμένο. Οι υβριδικές επιλογές προσφέρουν ένα ενδιάμεσο βήμα, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης δείχνουν, πιστεύω, την κατεύθυνση του μέλλοντος.
Τώρα τα υβριδικά, να πούμε, τα plug-in έχουν αρχίσει πλέον και τα κυνηγάνε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ανεβαίνει και η φορολογία. Για τον απλούστατο λόγο ότι σου λέει.
Μπορεί να το απαγορεύσουν που... και στο κέντρο.
Ναι,
λένε.
Ναι, να σου πω τι λέει ο άλλος και δεν έχει και άδικο κιόλας, γιατί είμαστε και λίγο έτσι βαριόμαστε να φορτίσουμε. Από την ώρα που έχεις τη βενζίνη, είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, οι οποίοι δεν τα φορτίζουν καθόλου και πηγαίνουν μονάχα με τη βενζίνη και είναι περισσότερο, έχουν περισσότερες εκπομπές ρήπων, γιατί έχουν να κουβαλάνε μαζί και την μπαταρία και τον ηλεκτροκινητό.
Ο θόρυβος αυτός που ακούγεται είναι ότι μας προσπερνούν μηχανάκια δεξιά και αριστερά.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, μια λύση ήταν για τα αυτοκίνητα είναι το 50-50. Έτσι, αυτό που λέμε. Μεγαλύτερη μπαταρία με ηλεκτροκινητήρες και ουσιαστικά να κινείσαι μέσα στην πόλη μονάχα με ηλεκτρικό, μονάχα με ρεύμα. Είναι μια διάμεση και πολύ λογική πρόταση και αυτή.
Θέλω λίγο να σταθούμε στην εμπιστοσύνη του Έλληνα οδηγού. Γιατί για πολλά χρόνια η εμπιστοσύνη χτιζόταν γύρω από μάρκες με ιστορία στην Ελλάδα. Με τα ιταλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, κορεατικά και αγγλικά μοντέλα.
Νομίζω ότι ισχύει ακόμη αυτό.
Που είδαμε στους δρόμους για δεκαετίες, έτσι.
Νομίζω ισχύει ακόμη αυτό. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι παίρνουν ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Βλέπει τώρα το Renault του Twingo. Θα το προτιμήσουν από κάτι το οποίο είναι κινέζικο και μπορεί να μην το ξέρει. Να είναι Deng Xiaoping, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, δηλαδή μια μάρκα που να μην την ξέρει κανένας και σου λέει ο άλλος δεν πειράζει μωρέ, θα πάρω αυτό που είναι ευρωπαϊκό, που είναι γνωστό, που το ξέρω, που θα βρω ανταλλακτικά, που ξέρω ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρχει από πίσω υποστήριξη και το προτιμούν σε σχέση με μια άγνωστη μάρκα κινέζικου οχήματος, ακόμη και αν το άλλο ας πούμε έχει πιο πολλά. Είμαστε τώρα, οδηγούμε αυτό, το Renault του Twingo, και μπροστά δεξιά μας είναι ένα Renault του
Twingo
παλιό,
το 90.
Το 90. Το οποίο μάλιστα εσύ που το ξέρεις και καλύτερα, νομίζω μου είπες ότι το έχεις, ήταν, έβγαινε ένα μπακαρά. Πώς λεγόταν αυτό?
Ναι, νομίζω, ναι.
Μπακαρά, το οποίο είχε και δερμάτινα καθίσματα, έχει οροφές, ζάντες αλουμινίου.
Ναι, ναι.
Για Twingo μιλάμε, το οποίο έκανε βέβαια περισσότερα χρήματα, αλλά ήταν κάτι ξεχωριστό και καταπληκτικό.
Σήμερα, ο Αγγέλη, με την είσοδο των νέων παικτών και ιδίως των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης, η εμπιστοσύνη αυτή πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Με δοκιμές, με πραγματική χρήση, με εξυπηρέτηση μετά την πώληση, με εγγυήσεις και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Ο Έλληνας οδηγός είναι συχνά επιφυλακτικός στην αρχή, αλλά όταν δει ότι ένα μοντέλο ανταποκρίνεται, ότι το κόστος χρήσης είναι λογικό και ότι υπάρχουν συνεργεία και υποστήριξη, τότε η εικόνα αλλάζει γρήγορα.
Ένα απλό παράδειγμα, όταν πρωτοήρθε η MG στην Ελλάδα, ξεφυρτώσαν 20 κάθετες μονάδες μέσα στην Αττική, είναι έτσι, 18 ή 19 ήταν.
Σωστά.
Που σημαίνει ότι είχε μια κάλυψη και είχε και το όνομα το MG.
Βέβαια, η MG είχε και ένα παρελθόν, που δυστυχώς, τουλάχιστον τα τελευταία δεκαετία του 90, δεν ήταν και τόσο καλό το όνομα της MG.
Αλλά που λέγεται.
Ενώ είχε...
Εσύ τώρα μιλάς τώρα για το MG. Κοίταξε, η MG έκανε πολλά... Έπεσε και σε δύσκολη εποχή η MG, έτσι. Έπεσε μια εποχή που η αγγλική αυτοκινητοβιομηχανία περνούσε μια μεγάλη κρίση. Ψιλοκατάπιαν οι Άπωνες που τους δίνανε κινητήρες, μιλάω τώρα για τη Honda και που έδινε στη Rover. Τα θυμάσαι, βλέπαμε κάτι Rover το οποίο ήταν σαν το Honda το Civic.
Ναι.
Μετά η MG έμεινε με ένα μοντέλο.
Αντιγραφές
λες. Ναι. Έβλεπες ένα μοντέλο το MG, εκείνο το όμορφο, το διθέσιο, το οποίο είχε πίσω τον κινητήρα.
Το Roadster.
Το Roadster, το οποίο ήταν καταπληκτικό αυτοκίνητο. Αλλά...
Στη μέση.
Και ξαφνικά εξέμεινε από αυτοκίνητα. Λοιπόν, και τώρα βλέπεις ότι πήραν οι Κινέζοι την MG και την έχουν κάνει και μεγαλουργή, και ότι καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών.
Εντάξει, όταν έχουν ένα προϊόν όπου είναι value for money και σου δίνει μια πολύ μεγάλη εγγύηση, ξεπερνάς το κακό παρελθόν. Και λες, για να μου δίνει ο άλλος πόσα χρόνια εγγύηση, σημαίνει ότι το πιστεύει. Και όταν μου δίνει και σε αυτή την τιμή πολύ περισσότερα καλούδια, περισσότερα άλογα, περισσότερη άνεση, περισσότερους χώρους. Εντάξει,
αυτό
γιατί
όμως
να μην το
ισχύει σε συγκεκριμένες μάρκες κινέζικων αυτοκινήτων. Έτσι, για μην ξεχνάμε τώρα ότι επειδή στην Κίνα υπάρχουν 100 μάρκες, πώς υπάρχουν?
Πάνω από 85 μάρκες.
Δεν ξέρω, 85-100 έχουν, και μάλιστα οι Κινέζοι ξαφνικά ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν 8 ή 10 σταματάμε τελείως. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα.
Καθώς τώρα μια και το λες αυτό, και καθώς περνάει η ώρα και ο χρόνος, πώς θα είναι τα αυτοκίνητα πόλη στην Ελλάδα σε λίγα χρόνια από τώρα?
Θα είναι
πιο ηλεκτρικά, πιο συνδεδεμένα με εφαρμογές και υπηρεσίες? Θα διαθέτουν συστήματα υποβοήθησης οδηγού που σήμερα θεωρούμε ως πολυτέλεια? Θα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια πιο ήσυχη και πιο καθαρή πόλη? Η πόλη του μέλλοντος στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Αθήνα, είτε τη Θεσσαλονίκη ή άλλες μεγάλες πόλεις, θα χρειάζεται σίγουρα αυτοκίνητα πιο μικρά, πιο ευέλικτα, που θα καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, θα κάνουν λιγότερο θόρυβο και θα ρυπαίνουν όσο γίνεται το δυνατόν λιγότερα. Σε αυτή την εικόνα, το αυτοκίνητο πόλης παραμένει πρωταγωνιστής. Απλώς αλλάζει καρδιά. Από βενζίνη πάμε σε υβριδικά συστήματα,
ηλεκτρικά,
όλο και πιο συχνά, και βεβαίως σε καθαρή ηλεκτρική κίνηση.
Να τονίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά που είπες θα γίνουν. Θα είναι εντελώς ασφαλή, θα υπάρχουν πλούσια συστήματα, θα υπάρχει πλήρη συνδεσιμότητα, θα είναι ένα κινητό κομπιούτερ το κάθε μικρό αυτοκίνητο ηλεκτρικό, γιατί έτσι επιτάσσουν οι ευρωπαϊκές συνταγές όσον αφορά την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα κτλ. Αυτό το οποίο θα πληρώνουμε όταν θα παίρνεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και νομίζω το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, θα είναι οι υπηρεσίες. Δηλαδή, θες τετρακίνηση, θα την πληρώσεις για να στην ξεκλειδώσει. Θες, ξέρω εγώ, κάτι άλλο που τώρα το θεωρείς δεδομένο, θα πληρώνεις για να στο ξεκλειδώσει. Δηλαδή, θα πληρώνεις
το GPS, ξέρω εγώ.
Το GPS. Μπα, σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω GPS, έχω το κινητό μου.
Ναι.
Ο άλλος θα σου πει, εγώ θέλω.
Την εφαρμογή μπορεί να σου πει.
Την εφαρμογή. Θα την κλειδώνει και θα την ξεκλειδώνει. Τετρακίνηση, θες τετρακίνηση. Πάρε και την τετρακίνηση αφού θα πας. Και αυτό θα γίνεται με το μήνα.
να μιλήσουμε και λέω για το Twingo.
Πάμε να μιλήσουμε
λοιπόν για το Twingo. Λοιπόν, ένα game changer που ήταν προϊστό σε όλους. Λασαρίστηκε το 1992. Καθιερώθηκε πολύ γρήγορα ως icon στην αυτοκινητική σκηνή, μεταμορφώντας ριζικά την κατηγορία Α, το segment A που λέμε, με την τολμηρή και νεανική προσέγγιση για αυτοκίνητο πώληση. Ήταν ένα χαρούμενο, πολύχρωμο και ευέλικτο το Twingo, που προσκαλούσε όλους να εφεύρουν τη ζωή που ταιριάζει μαζί του. Εκείνη την περίοδο η αγορά προσέφερε ένα ευρύ φάσμα αυτοκινήτων πόλης, με ακόμη περισσότερα να προστίθεται κάθε χρόνο. Όμως το Twingo συνέχιζε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.
Για ποιο λόγο?
Έκανε 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις σε 25 χώρες, 3 γενιές. Η κατηγορία Α σήμερα, Βαγγέλη, αντιπροσωπεύει μόνο το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς.
Ξέρεις τι γίνεται αυτό τώρα? Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν έχουν μεγάλο κέρδος, ποσοστό κέρδος οι εταιρείες.
Και μπαίνουν συμφέρει, ναι, συμφέρει να κάνουν ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο.
Ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο και σου
με λέει, λίγο παραπάνω να πληρώσει, και σου λέει παίρνει μεγαλύτερο.
Ναι, και προσπαθώντας τώρα να καλύψουν και το κενό είναι τα οχήματα μικροκινητικότητας.
Σωστά.
Που είναι πολύ μικρά, έτσι ηλεκτρικά καθαρά και μπορούν να οδηγηθούν και με δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Βάλε αμή, πώς λέγεται, το Citroën το αμή.
Ναι.
Ένα αυτό, ποιο άλλο. Είναι τώρα βέβαια είναι και το
Fiat. Το Link Tour που φέρε
το
τώρα.
Link Tour.
Τελευταίο σελίδι.
Ναι, το οποίο Opel είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Opel το Rock.
Το Rock.
Rock, το οποίο και αυτό είναι το Citroën το αμή. Και το Fiat το. Πώς το λένε, το μικρό, το Πολύνο.
Το, ναι, το Πολύνο.
Το οποίο και αυτό είναι το Citroën το μικρό.
Σε αντίθεση με το τι πιστεύουμε, τη διαδεδομένη αντίληψη, το σημερινό μέγεθος της κατηγορίας Α δεν αντανακλά χαμηλή ζήτηση. Οδηγοί σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αναζητούν συμπαγή, οικονομικά προσιτά οχήματα σχεδιασμένα για την αστική καθημερινότητα ή ως δεύτερο αυτοκίνητο. Και το ζήτημα βρίσκεται στο εύρος της προσφοράς. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν αποχωρήσει από αυτή την κατηγορία λόγω της δυσκολίας να προσφέρουν αυτοκίνητα που συνδυάζουν ανταγωνιστικότητα, συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα και τις σύγχρονες προσδοκίες των πελατών. Αν χτίζεις λοιπόν πάνω στην ιστορία και την τεχνογνωσία στα μικρά αυτοκίνητα, όπως η Renault, που έχει δεχτεί αυτή την πρόκληση και την έχει δει ως μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξη, και αποτέλεσμα αυτής της τεχνογνωσίας, της γνώσης και της προσδοκίας είναι το Twingo E-Tech Electric.
Δεν είπαμε στη μεγάλη διαφορά που είπαμε, ότι είναι ολόιδιο με το Twingo του 90-92.
Διατηρεί
την ίδια φυσιογνωμία, με ποια διαφορά όμως? Τετράπορτο.
Διατηρεί το DNA της πρώτης γενιάς,
ναι, και έχει κρατώντας και πίσω πόρτες.
Ναι, τα βασικά του στοιχεία και προσαρμόζοντάς τις στο σήμερα. Η Renault προσπαθεί, μας έχει συνηθίσει στην καινοτομία, στην οδηγική απόλαυση και στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Είναι ένα αυτοκίνητο ευρύχωρο και είναι και τετράπορτο, έτσι,
και
δηλαδή
τετράπορτο.
Τώρα καθόμαστε μέσα, έτσι, έχει ένα διπλούμενη πλάτη, 5 πόρτες.
Σταθερό,
δύο ανεξάρτητα δρόμο. Σειρώμενα πίσω καθίσματα.
Πολύ ωραίο
αυτό
δρόμο.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Ότι είναι σειρώμενα, γιατί μπορείς και το μετατρέπεις και το κάνεις μεγαλύτερο.
Αυξομειώνεις το χώρο αποσκευών ή των επιβατών ανάλογα με τις ανάγκες. Αν δεν κάθεται κανένας πίσω και είναι δύο άτομα και θέλουν να κουβαλήσουν περισσότερα πράγματα.
82 άλογα είναι, Βαγγέλη, πριν που με ρώτησες. Με αυτή την μπαταρία LFP μέχρι 263 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που πραγματικά αρέσει, έτσι, ειδικά στις γυναίκες.
Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο είναι.
Είναι ένα ωραίο αυτοκίνητο πόλης.
Και τα βλέπουμε το Twingo δεύτερη γενιά, το οποίο όμως δεν είχε χαρακτήρα. Το βλέπεις?
Ναι.
Δεν είχε χαρακτήρα. Αυτό έχει χαρακτήρα.
Τέλος.
Έχει χαρακτήρα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, ότι εμείς φτιάξαν οι Γάλλοι ένα αυτοκίνητο που είχε χαρακτήρα και κάναν την εξυπνάδα αυτό που είχαν κάνει οι Ιταλοί. Πήρανε το Renault του Twingo της πρώτης γενιάς και φτιάξαν το Renault του Twingo όπως είναι της πρώτης γενιάς, αλλά του 2026-27. Σύγχρονη κατασκευή, έτσι, ασφαλέστατη, με αερόσακους, με συστήματα ασφαλείας, full συστήματα ασφαλείας. Να πούμε ότι είναι πιο εύκολο για τους τεχνικούς, για τους μηχανικούς, να, όταν έχουν μια ηλεκτρική πλατφόρμα, να δουλέψουν πάνω στα συστήματα ασφαλείας τα οποία έχουμε. Δηλαδή βάζουν πιο εύκολα συστήματα ασφαλείας. Κάτι τώρα προσπαθώ να συνηθίσω, τώρα να πούμε ότι παρκάρουμε και προσπαθώ να συνηθίσω το λευγέτο ταχυτήτων που είναι πάνω στο τιμόνι.
Εύκολος όμως.
Εύκολο, ναι, πανεύκολο. Πιο εύκολο να σου πω από το να βάζω το χεράκι μου εδώ πέρα.
Ίδρυς, ενώ τι θέλει να κάνει. Έχει αυτό το πρίσμα που σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τρεις βασικούς στόχους. Το ένα ήταν να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση προσιτή και πιο βιώσιμη. Δηλαδή να φτιάξει ένα αυτοκίνητο,
ναι,
κάτω από 20.000 ευρώ.
Να είναι πόσο έχει αυτό? Δεν σε ρώτησα.
Εκεί περίπου.
300 άρικο.
Μαζί με την επιδότηση μπορεί να πάει εντάξει. Και 16.
Μπορεί να πάει κάτι 16.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για.
Ναι.
Δυνατό παίχτη στην κατηγορία.
Δυνατό παίχτη. Το άλλο ήταν η μία του χρόνου εξέλιξε 2 χρόνια. Θέλησε μόλις 100 εβδομάδες το έφτιαξαν. Έφτιαξαν ένα αυτοκίνητο 2 φορές πιο γρήγορα από προηγούμενα ηλεκτρικά μοντέλα.
Χωρίς όμως να εστερούν σε ποιότητα, σε ατού κτλ.
Ακριβώς. Και το τρίτο ήταν η διατήρηση της ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης στην Ευρώπη. Εξυγχρονισμός, αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στα εργοστάσια μέσω ενός ειδικού προγράμματος κατάρτισης. Εντάξει, το δούλεψαν πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Και βέβαια αυτό που μετράει και που είπα και πριν είναι αυτός ο συναισθηματικός σχεδιασμός. Αυτό το πνεύμα που προσπαθούν και έχουν κατορθώσει να το πετύχουν και με το 5 και με το Κατρέλ.
Για τις μπαταρίες έχεις να μου πεις τίποτα για τις μπαταρίες?
Οι μπαταρίες είναι νομίζω το τελευταίο. Ναι, είναι το τελευταίο νομίζω που απασχολεί κάποιον.
Εντάξει, όταν θα αυτονομία απασχολεί.
Εντάξει, είναι ένα αυτοκίνητο
πόλης. Αυτονομία είναι.
Σούπα, 240, πόσο σούπα πριν.
240.
Ναι. Εντάξει, ένα αυτοκίνητο
πόλης.
Ένα αυτοκίνητο πόλης. Το δεδομένο είναι 263.
263. Και έχει το unpedal, έχει τη λειτουργία.
Ναι.
Ένα one pedal.
Έτσι. Ιδανικό για μετακινήσεις εντός και γύρω από την πόλη. Εντάξει,
εσύ τα καθίσματα τώρα πώς τα βλέπεις που καθόμαστε?
Άνετα τα βλέπω.
Άνετα.
Εντάξει, και να φανταστείς ότι είμαστε σχεδόν 36 λεπτά.
36 λεπτά, 88% και το πήραμε με 92.
Ναι.
4% έχασε. Έχασε 4% και είμαστε μέσα 36 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο, που σημαίνει με κίνηση, που σημαίνει είναι αυτό που λέμε η ανάκτηση ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ότι αντίθετα με ό,τι γίνεται με ένα βενζινοκίνητο που αδειάζει βενζίνη μες στην πόλη, στο ηλεκτρικό έχεις περισσότερη, καταναλώνεις λιγότερη.
Σου πω και λίγο για τις διαστάσεις του. Είναι 3,75, κύκλος τροφής 9,87. Yeah. Δεν ξέρω αν το είδες τώρα που έστριψες. Νομίζω ότι έχει ένα κλίπ παραπάνω.
Ναι, και έχει και μεγάλο τιμόνι σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει με τα άλλα.
5 είναι... πόρτες, έτσι που εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό. Για τα γόνατα 16 cm.
Εσύ που είσαι και
360, καλά κάθομαι.
Μιλά, μια χαρά κάθεσαι.
360 λίτρα ο χώρος αποσκευών. Δεν το λες και μικρό.
Όχι.
Μπορείς να βάλεις και τρεις επιβάτες πίσω. Συστήματα υποβοήθησης, 24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
Η Ρενό είναι συμφασμένη με το...
την ασφάλεια.
Την ασφάλεια.
EuroNCAP. Ναι. Σκέφτεσαι οπωσδήποτε 5 αστέρια.
Τη διαφήμιση τη θυμάσαι.
Ναι.
Ήταν το Renault, το Megane και έλεγε συγγνώμη Golf, Opel, τάδε και τα λοιπά που βγήκαμε πρώτοι στις δοκιμές ασφαλείας που είχε γίνει και μήνες κιόλας, τρέχανε στα δικαστήρια και γιατί λένε αυτό και γιατί συγκρίνουν.
Ναι, ναι,
τέλος
ναι,
πάντων
ναι.
Έξυπνο. Και τώρα πρόσκει, σταματήσαμε για λίγο εδώ και δίπλα μας ακριβώς είναι το Renault της δεύτερης γενιάς, να πούμε έτσι, ούτε το Renault το πρώτο τελευταίο που ήταν μαζί με τη Mercedes που και αυτό είχε το
κλειστοφοβικό εγώ θα το έλεγα. Τη δεύτερη γενιά σε σχέση με αυτό.
Σε σχέση με αυτό, ναι.
Δηλαδή, άμα δει του πόσου
οδηγού. Δεν είναι κλειστοφοβικό.
Πιο πολύ σε παραπέμπει σε ανταγωνιστή σε Isendo.
Μπράβο, δεν είναι κάτι.
Ενώ αυτό σε αυτό παραπέμπει σε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο.
Όχι, αυτό είναι κάτι. Έχει μπροστά τα φωτιστικά σώματα, είναι αυτό που λέμε. Τέλος, όποιος πάει να το δει στην αντιπροσωπεία, του ζητούμε να πάρει να δει και τη γενιά, τη πρώτη γενιά στο Ρενό του Ίγκο, να τα βάλει δίπλα και πήρε παιδιά. Οι άνθρωποι αναγεννήσανε την πρώτη γενιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Τι πιστεύεις εσύ ότι θα έχουν τύχει τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Είναι δηλαδή μια πρώτη επιλογή τώρα, για ρωτάς, να δυνάμει αγοραστεί.
Με ρωτάς τώρα για την Ελλάδα ή για την Ευρώπη? Γιατί στην Ελλάδα τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν να έχουμε 2 και 3 αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι για ένα νέο ζευγάρι ή για κάποιον ο οποίος θα ανακαινηθεί μέσα στην πόλη θα το πάρει. Για πρώτο αυτοκίνητο θα αναγκαστεί να κάνει 2 ή 3 στάσεις για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να φορτίσει. Μέσα στην πόλη θα τον ικανοποιήσει απόλυτα, οι χώροι είναι αρκετοί. Ταξιδάκια μπορεί να πηγαίνει με μια φόρτιση αρκετά. Όταν μου είπες ότι έχει 2,63, πόσο μου είπες?
Ναι, ναι.
Εντάξει, ναι. Θα κινηθεί. Τα παλιά πώς κινούνταν τα μικρά?
Εντάξει, ναι.
Αλλάζει η ζωή του Έλληνα οδηγού. Το αυτοκίνητο αυτό προσφέρεται σε μια, αν ισχύει αυτή την τιμή την οποία μου είπες, είναι μια χαμηλή τιμή, ναι, για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μικρό θα πει το πάρω.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιλήσαμε για τα αυτοκίνητα πόλης, για τη διαδρομή από τα παλιότερα ιταλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, κορεατικά και αγγλικά μοντέλα μέχρι και τα νεότερα κινέζικα ηλεκτρικά και για την πορεία προς τον εξηλεκτρισμό. Είδαμε πώς η ελληνική καθημερινότητα, η στενή δρόμη, η ανάγκη για οικονομία και η στροφή σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας διαμορφώνουν μια νέα εποχή για το αυτοκίνητο πόλης. Ελπίζω να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, είτε ετοιμάζεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο, είτε απλώς σας ενδιαφέρει πώς θα είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Ευχαριστώ, κάνεις εξαιρετική εκπομπή. Είσαι ένας εξαίρετος συνάδελφος και αυτό που βλέπω εγώ σε σχέση με άλλα πράγματα και τα λοιπά είναι ότι δουλεύεις αυτό το οποίο κάνεις και δεν χαρίζεσαι ή προσπαθείς να είσαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός, το καταφέρνεις. Και το κυριότερο απ' όλα, κάνεις μια εκπομπή η οποία έχει απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που θα είναι για την οδική ασφάλεια, τα μικρά αυτοκίνητα, ποιο είναι καλό, ποιο δεν είναι καλό. Καθοδηγείς τον Έλληνα καταναλωτή τι να κάνει, τι αμάξι να πάρει, πώς πρέπει να οδηγεί, τι πρέπει να κάνει στο δρόμο και τι πρέπει να αποφεύγει.
Να ευχαριστήσω και εσάς, τους φίλους ακροατές που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλές διαδρομές και πάντα με ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. I heard the sound of voices in the night.